iqiniso lwangikhona la silalo lathi sikuthola kumaphephandaba ngoba la ngibona lawo ma-companies akuthiwa athole imali kabaphumeli egcekeni ukuthi bavume ukuthi bayithole yikho kasibazisibile ukuthi kule qiniso kumbe kungamanga.
Kwenziwa yini khonokho ukuthi bengaphumeli egcekeni?
Bathi uma beboleka izimali ama-companies la babe befuna ukuthi kungazakali kuba yimfihlo ngoba kuphakathi kwebhenki lolo nalo obolekileyo.
Kodwa njengoba nje imali yangikhona leyi ivele imali yomphakathi ukuthi kubikwe kukhanya ukuthi kuhamba njani kuvalwa kuyini?
Asikwazi sibile ngoba leyi yimali okumele yaziwe nguZulu ukuthi isebenza njani. So asikuzwisisi ukuthi kufihlelwani ngoba nxa kuphumela egcekeni ukuthi kulamakhampani ancedakeleyo njengathi inhlanganiso ezikhangele ezamabhizinisi kuyasithokozisa phela kodwa nxa kusiba yimfihlo sokusuka kusimangalisa ukuthi hawu kuyini okufihlwayo.
Ye nxa sesikhangele-ke amakhampani athole imali yangikhona ubona ngazani okwamanje nga sebesenza njani ukwenza impahla yabo sokulo mehluko yini?
Asingaboni mehluko sibili. Asikaboni mehluko yindastri yakobulawayo lokhu ifile nje nxa ngabe betholile lezo zimali ngabe sesibona ukuthi hhayi indlela abasebenza ngayo isitshintshile kodwa asikaboni lutho.
Lina kugcine nini ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngemali yena le ye-DMAF?
Atshi okwalezi nsuku besingakakhulumisani labo kusukela umnyaka wona lo u-2013 atshi asikakhulumisani labo.